Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Obama v Irak ne bo pošiljal vojske. V Ugandi prijeli dva študenta, ki so v parlament pretihotapila dva prašiča. Tajni dokumenti razkrivajo sodelovanje evropskih držav z Ameriško nacionalno agencijo za varnost. O položaju konoplje v novi uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog. Jutrišnji performance, danes je jutrišnji včeraj. Ameriški predsednik Barack Obama je izjavil, da v Irak ne bo ponovno pošiljal ameriške vojske. Nestabilne razmere, ki nastajajo zaradi medetničnih sporov in širjenja sunitske militantne skupine Islamska država Iraka in Levant, krajše ISIL, so predvsem posledica dolge in neučinkovite intervencije Američanov v bližnje vzhodni deželi in njene trenutne šiitske politične oblasti. Obama pa je pripravljen poslati 300 vojaških svetovalcev, ki bi izurili iraške vojaške enote in vzpostavili skupne poveljniško obveščevalne centre. Ti bi služili identifikaciji tarč in natančno merjanje zračnim napadom, ki so značilni za brezpilotna letala. Iraške varnostne sile pa so uspele vzpostaviti kontrolo nad največjo naftno rafinerijo v bližini mesta Baiji, ki jo je več dni skušala zavzeti skupina ISIL ter nekatera sunitska plemena. A slednji imajo še vedno nadzor nad omenjenim mestom, prav tako je čutiti napetost zaradi morebitnega ponovnega poskusa zavzetja rafinerije. Iz ameriškega State Departmenta so še sporočili, da so v zadnji ofenzivi sunitski militantneži zavzeli kemično rafinerijo 70 km severno od Bagdada. To so iraške oblasti koristile v času vladavine Sadama Huseina, a danes je vsa oprema preveč zastarela, da bi lahko še služila za izdelavo kemičnega orožja. Kenijske varnostne sile so ubile 5 osumljencev, ki naj bi bili del skupine, ki je v začetku tedna napadla policijsko postajo in turistične objekte v obalnem kraju Mpeketoni. Odgovornost za napad je že prevzela somalijska islamska militantna skupina Al-Shabaab, a kenijske oblasti so tokrat glede tega skeptične. Predsednik Uhuru Kenyatta je tokrat odgovornost pripisal svojim političnim nasprotnikom, saj naj bi ti želeli povečati medetnične napetosti v državi. Slednji so to seveda zanikali. Nekoliko manj radikalna situacija je pri kenijski zahodni sosedi. Ugandske oblasti so prijele dva študenta, ki sta v parlament pripeljala dva prašiča. Živali sta pobarvala z rumeno barvo, ki simbolizira barvo vladajoče ugandske stranke Nacionalno gibanje upora, ter z direktno akcijo želela opozoriti na politično korupcijo in na visoko brezposelnost mladih. Vodilna politična stranka je bila že leta 2012 obtožena poneverbe tujega denarja, ki je bil namenjen razvoju države, kar je tokrat Ugando stalo suspenza prejemanja tuje finančne pomoči od nekaterih držav. A očitno se ni veliko spremenilo, prav tako pa očitno niso izboljšali varnosti pred parlamentom. Nekatere opozicijske politične figure so aretacijo mladcev obsodile, saj sta po njihovih besedah izražala le svojo nezadovoljstvo o trenutnem stanju v državi. Iz dežele Milke in Oaz v Evropo. V makedonskem parlamentu je kot predsednik vlade zaprisegel Nikola Gruevski s koalicijo strank Notranja makedonska revolucionarna organizacija in Demokratična stranka ter Albansko-demokratsko unijo za integracijo. Opozicijski socialdemokrati so ponovno izvolitev Gruevskega za predsednika vlade bojkotirali, vendar je 77 poslancev v parlamentu glasovalo za njegovo izvolitev. Prvi so aprilske predčasne parlamentarne volitve označili za nelegitimne, vendar so evropski opozevalci, ki so nadzorovali potek volitev, to opcijo zanikali. Slednji so bili kritični le do predvolilne kampanje, ki ni potekala pod enakimi pogoji za vse. A to ni nenavadno, saj ima Gruevski, ki je na vodilnem položaju že od leta 2006, med prioritetami evropsko integracijo. Nekateri danski mediji so objavili na novo razkrite tajne dokumente, ki pričajo o sodelovanju Ameriške nacionalne agencije za varnost, krajše NSA, z evropskimi državami. Gre za uporabo programa Rampart, katerega problematičnost je prejšnje leto razkril Eric Snowden, saj imajo z njimi tajne službe dostop do osebnih podatkov prebivalcev držav. Še bolj zaskrbljujoče je to, da gre za legalno zadevo, saj morajo države skleniti sporazum z omenjeno tajno službo. Tako naj bi se Nemčija in Danska znašli na seznamu držav, katerih vlada prostovoljno dovoljuje nadzor svojih prebivalcev in prebivalk. Nenavadno je tudi to, da je nemška kanclerka Angela Merkel prejšnje leto okarala ameriškega predsednika, potem ko so se pojavile informacije, da NSA nadzoruje njene telefonske klice. Double standards, bi rekli. A nič dobro ne kaže znanstvenikom svetovne velesile. V Centru za nadzor in preprečevanje bolezni v Atlanti se je pri opravljanju raziskav nad bakterijo antraks domnevno okužilo 75 znanstvenikov. Vse so že hospitalizirali, simptomi pa se lahko pojavijo tudi čez 60 dni, saj zaenkrat ni znano, če je do okužbe prišlo. Direktor centra pravi, da razlog za domnevno okužbo z nekoč znano bakterijo, ki je bila popularna po napadu na svetovni trgovinski center, ni znan. V centru še ne morejo potrditi, ali je šlo za akcidentalno ali intencionalno okužbo. Na delu je namreč tudi FBI.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do,
we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will
make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Vlada Republike Slovenije je sprejela uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog, s katero je omogočila rabo tetrahidrokanabinol iz konoplje za zdravstvene namene. Zdravila, ki bazirajo na osnovi kanabinoidov, bodo lahko predpisali zdravniki bolnikom, katerih simptome bolezni to vrsta zdravila lahko blažijo, nekatere pa tudi zdravijo. Kljub temu, kakršnakoli osebna raba konoplje, ki vsebuje THC, ostaja prepovedana. Kaj pomeni sprejeta uredba za rabo konoplje, nam pove Janko Belin, aktivist in sekretar ENKODA, krovne organizacije antiprohibicionističnih gibanj v Evropi.
Zdaj to samo pomeni to, ne, da pač bo industrija lahko ta zdravila prodajala tudi v naših lekarnah, ker do zdaj jih ni bilo. Ne. Če je zdravnik napisal zdravilo, je mogel človek v Avstrijo, ne, na primer. To je to. Škoda pa je, ne, ker zdaj zgleda, kot da je pri nas zadeva urejena. Še zdelč od tega, ne. Etnobotanične rastline, ne, med kjere so tudi konopla, so pri nas še zmer, uporaba je načeloma prepovedana, ne, namesto, da bi država dovolila gojenje za recimo osebne za osebno uporabo določila maksimalno število rastlin, tudi določila maksimalno količino, ki jo imaš lahko v sebi, ne, ki jo lahko posameznik poseduje. Ne, je šla prav v to kapitalistično smer, bi rekel. Naredila je pač prostor za prodajo farmacevtskih preparatov oziroma zdravil na domač.
Belin nam pove, za kakšne vrste učinkovin gre pri rabi kanabinoidov v zdravilih in kakšne pozitivne učinke nam lahko nudi konoplja.
Gre tudi za sintetične učinkovine. Ne? Zdaj so recimo v Nemčiji imeli hudo razpravo, tudi so zakon spremenili na Evropo, Evropske unije, in so potem ugotovili, da tudi spice, to je pač ta kemična, sintetična konoplja, se lahko prodaja, ne? Potem takem, ne? Po tej zakonodaji, ne? Pravi kanabis pa ne. Ne? Mislim, ali se vse gre v to smer, no? V smer za zaslužka na podlagi določenih učinkovin, no? Namesto da bi se borili za domačo, bi rekel, proizvodno, za zdravje, za konc koncev konoplja, ima toliko dobrih lastnosti, toliko pozitivnih vplivov na naravo, na civilizacijskih vplivov. Ne? Konoplja ima doznos, bi rekel, na hektar, če gledamo konoplja ali gost, ne? Neprimerno večji, ne? 10-krat, 20-krat, 30-krat več lesne mase nam da. Če bi konopljo gojil, bi rabil manj lesa, mislim, drevja posekati, recimo za proizvodno celuloze, ne? In tako naprej. Ne govorimo o prehrani, da ne govorimo o pozitivnih učinkih na zdravje. Ne?
Več o tem v današnjem kultivatorju ob 17. Danes bo pa tudi znano, če bo v Murglah žurka. Namreč, pojavljajo se transparenti, da se bo v nekem lokalnem baru odvila veselica, dress code red. Domišljijo prepuščamo poslušalkam in poslušalcem. Off je pripravil Jakil.